Dende a Concellería de Turismo do Concello de Ribadeo presentamos xa a 7ª edición de Cantos de Taberna que se desenvolverá o 18 de maio a partir das 8 da tarde. Seguramente moitos de vos recordaredes esas xuntanzas festivas nos anos 50 ou 60 nas que unha tasca, unha xarra de viño e un grupo de amigos era máis que suficiente para poñer en marcha un improvisado concierto de cantigas populares. Probablemente moitas das pezas populares que hoxe se conservan xurdiron desa espontaneidade de antaño. Hoxe, esta actividade converteuse nunha cita ineludible para os amantes da música e atrae a numerosos grupos de distintos puntos de Galicia e tamén de Asturias, creando un ambiente festivo nos diferentes locais de hostelería. Para as persoas ou os grupos interesados en participar, recordarlles que as bases atopan publicadas na páxina web do Concello. Os integrantes de todos os grupos quedarán convidados a unha cea pincheo conxunta que terá lugar ese día ao remate do mesmo. Recordar tamén que a inscripción aos Cantos de Taberna é gratuita e realizarase a través de turismo@ribadeo.gal ou chamando o 982-128-689. Os participantes deberán achegar a ficha de solicitude disponible na sede electrónica da páxina web do Concello ribadeo.gal. En canto aos establecementos que desexen adherirse ao evento, deberán poñerse en contacto coa Oficina de Turismo de Ribadeo a través do email turismo@ribadeo.gal ou no teléfono 982-128-689. Neste caso, o límite de prazo para recepcionar as inscripcións será o venres 10 de maio. Xa sabedes, apuntada a data e non dubidedes en achegarvos a Ribadeo e a participar e disfrutar desta xornada tan popular e tan festiva como son os Cantos de Taberna.